První školy alternativního typu se u nás začaly objevovat hned po roce 89. Nejrychleji vznikaly waldorfské, později školy zaměřené na pedagogiku Montessori. Původně šlo o jakýsi experiment, dnes už jsou ale běžnou součástí českého školství. Přestože je klasických základních škol drtivá většina, rodičů, kteří chtějí pro své dítě jiný typ výuky, přibývá. A mají z čeho vybírat. Ročně vzniká až 20 nových soukromých škol s odlišným přístupem k výuce. Jak se mění základní školy? Právě o tom je dnešní Zaostřeno. U mikrofonu je Andrea Skalická.
Zaostřeno.
Jednou ze škol, která nabízí dětem jiný způsob výuky, je také základní škola Montessori v Ostravě.
Na naší škole máme dvě dvojročí, to znamená, že první, druhou třídu spojenou a pak máme třetí, čtvrtou třídu spojenou. Klademe velký důraz nejenom na individualitu dětí, ale také na bilingvní vzdělávání. Vyučují tady čtyři rodilí mluvčí.
Právě jsme přišli do jedné ze tříd v základní škole Montessori v Ostravě. Stojím tady spolu s Terezou Krčíkovou, která dělá ředitelku.
A teďka se nacházíme v učebně první a druhé třídy, kde zrovna probíhá hodina českého jazyka. Výuka se liší od běžné základní školy tím, že tady můžeme vidět děti různého věku, od 6 do 8 let. Během té výuky probíhá spolupráce mezi různými věkovými skupinami.
Některé děti vlastně třeba jenom kreslí linky, některé děti už píšou podle toho, co zrovna jim vyhovuje.
A mohli jste si všimnout, jak jsme přicházeli, tak holčička z první třídy, Grétka, tak byla tam vlastně v tom koutku a četla si zajímavou knížku, protože probíhá výuka češtiny, ale ne všechny děti zrovna v tu samou chvíli musí dělat tu samou činnost.
Teď momentálně se věnujeme uvolňování ručičky.
Učitelkou je tady paní Lenka Matyščáková.
Musí se uvolňovat ramení kloub, loketní kloub i zápěstní kloub a děti vlastně tuto činnost dělají vesměs ve stoje a momentálně spojují autíčka se značkou, takže dělají takové rovné čáry. Ta práce musí být připravena pro jednu třídu i pro druhou třídu. Navíc Montessori systém pracuje v centrech. Takže pro každé centrum musíte připravit nějakou práci. Ale zase výhody obrovské jsou v tom, že se nezvoní, děti se neznámkujou, neporovnává se, nesoutěží se, jo, že se opravdu respektujou vývojové stadia dítěte. Jede se na přirozenost dětí.
Vy máte také nějaké, řekněme, osnovy, tak jako jsou na klasických základních školách?
I Montessori škola vlastně patří do systému českého vzdělávání. To znamená, že my jedeme podle klasických osnov, jenom si přizpůsobujeme tu výuku tak, aby to sedělo tomu systému Montessori. Gretinko, co potřebuješ? Potřebuješ se tulit?
Co se vám líbí tady ve škole nejvíc? Můžete třeba mluvit při hodinách nahlas? Nemusíte se hlásit?
Oni asi neví, co je to hlásit se.
To tady nefunguje.
Ale Montessori má tichý režim, to znamená, že my se snažíme pracovat potichoučku a to se učíme teprve, protože to jsou prvňáčci, druháčci, takže potichu tak, aby nerušili zase ty ostatní skupinky.
Teď děti zmlkly. Můžu se tě zeptat, co právě děláš? Máš v ruce tušku modrou?
Barvíš auta.
A paní učitelko, jak děti hodnotíte? Tady Míše vám právě jde ukázat, říkal výsledek své práce.
Dítě vlastně dostává zpětnou vazbu na základě svého osobního vývoje. Neporovnává se to s ostatními dětmi. Takže Míša, úplně úžasná práce, krásně se ti to povedlo.
Dáváte mu srdíčko.
Dávám mu srdíčko.
Aby měli děti nějakou odměnu.
Není tam jakoby žádná škála, jo? Že by jako bylo něco jednička, něco dvojka. Prostě každou tu práci oceníme. Vždycky jenom poukážeme na chybu, říkáme, že chyba je náš kamarád a ta nás vlastně posunuje v našem osobním rozvoji.
Děti donesly seznam svých oblíbených i moderních písní. Na konci hodiny my si vždycky jednu tu píseň vylosujeme.
Říká mi paní učitelka Adéla Šalmanová, která učí hudební výchovu.
A tu další hodinu ji zpíváme, což vlastně děti baví, mají na tom svůj určitý podíl. Učí se samozřejmě i noty, ač někdo si to nemyslí, tak i ta hudebka je v životě důležitá. Potřebují mít takový rozhled opravdu všeobecný ty děti. Všechno děláme zabavnou formou, hrajeme si i s těma notama. Mám pro ně připravené v průběhu roku, že budeme i vyrábět vlastní hudební nástroje. Doufám, že je to bude stále bavit.
Erika Martinez.
Jmenuji se Erika Martinez, angličtinu učím 11. rokem. Tady v Montessori škole jsem od září. I s těmi nejmenšími dětmi už ve zdejší mateřské školce mluvím jenom anglicky. Myslím, že je to dobře, když se děti učí anglicky od malička. Montessori vzdělávání je podle mě skvělé. Odmala učí děti nezávislosti. Ale jinak bych řekla, že se výuka v Montessori škole od klasické výuky angličtiny příliš neliší.
Pro jednu z dívek si přišla právě maminka do Montessori školy tady v Ostravě. Proč se rozhodla dát svoji dcerku právě do Montessori školy?
Hlavně proto, že ona je šťastná, no? Že je spokojená, že to chodí s radostí.
Tak tady ve škole se nezvoní a přesto tady visí zvon, používáte ho?
Ano, naše škola byla založena roku 1924, tato budova, a občas ho používáme.
Kromě Montessori pedagogiky jsou mezi rodiči i dětmi oblíbenou alternativou také waldorfské školy.
Poslouchejte, ještě vydržte. Jenom tato mohou být. A ještě škrtejte tak, aby nám tady zbyla nějaká písmenka. Kdo škrtne, tak ho tady napíše.
Teď jste měla možnost vstoupit do hlavního vyučování epocha českého jazyka a samozřejmě v epoše českého jazyka se pracuje s reáliemi. To znamená, paní učitelka použije reálie, které můžou být o tom, co je kolem nás, takže třeba přírodopis a podobně.
Říká mi Pavel Seleši, který je ředitelem waldorfské školy v Praze Jinonicích.
A vlastně tímto způsobem realizuje i takzvané mezipředmětové vazby.
A děti to baví možná o to víc, protože je to pestré.
No myslím si, že nejenom, že to je pestré, ale že to souvisí s něčím, co ty děti prožívají ve svém životě skutečně. A v tom je to vlastně potom mnohem účinnější, než mluvit o akademických pojmech, které těm dětem z jejich zkušenosti vlastně v tu dobu ještě nic neříkají.
No a tady odsud se ozývala hudba?
Vedle je také epocha českého jazyka, ale protože máme advent, bude velká vánoční slavnost, tak to, co teď slyšíme, je pravděpodobně v rámci epochy češtiny příprava na tuto měsíční slavnost.
Kolik je tady vlastně tříd?
Máme tady 9 kmenových tříd, protože jsme škola relativně malá z hlediska dispozic, tak v podstatě k těm 9 kmenovým třídám máme jenom některé odborné učebny, jako například euritmickou třídu, nad námi je výtvarný ateliér, máme tady učebnu pro dělené jazyky a máme tady učebnu pro informační a komunikační technologie.
Setkáváte se ještě někdy nebo občas s takovým tím argumentem, že v těchto typech škol si děti jenom hrají?
Setkávám, ale myslím si, že z mého pohledu takto vyslované názory obecně na cokoliv mají velmi malou váhu, protože se s nimi velice těžko pracuje a my se snažíme spíš ukazovat, co děláme, jak to děláme, jaké to má důsledky.
S paní učitelkou Renatou Krásovou jsme se přemístili do výtvarného ateliéru, abychom byli trochu víc v klidu, protože děti svačí. Jak je to tedy s tím rozdílem mezi učením na klasické základní škole a tady ve waldorfské?
Asi člověk se nezmění, jestli učí tam nebo tam. Tady jsem víc napojená na děti a vlastně už jsem si prošla jeden běh od 1. do 9. třídy. Takže je to taková kláda, kterou člověk v té první třídě nandá na svoje záda a je propojený s dětmi, s rodinami, s tím, co se v té škole děje. Je to jako, kdybych měla 25 rodinných příslušníků s tím vším, co je za nimi. Tátou, mámou, dědečkem, babičkou, jejich rodinnou historií.
Takže velká citová vazba.
Jo. V základce jsem mohla opustit tu školu, nechat tam ty všechny problémy, tady ne.
A já jsem si všimla na konci hodiny za váma, děti došly rychle a chtěly poradit s pletením. Vím, že to je jedna z charakteristik Waldorfu, že se tady děti učí od malinka plést. Proč vlastně?
Protože tím masírujeme svoje mozkové hemisféry. Tam vidíte i, že je to prostorová záležitost, je to nějaká zručnost. A když vezmeme ten kontrast, že dnešní mládež je víceméně u počítačů, u chytrých mobilů, tak se zapomíná na to, proč se stal člověk člověkem, protože používal ruce a propojoval vlastně myšlení, cítění a vůli.
Já pletu rukavice.
To pletení, to vás tady vlastně provází od začátku školy, je to tak?
Už od první třídy pletem.
Je to pestré, to vyučování. Každá hodina je asi jiná.
Je to zajímavější podle mě než v normální škole, protože to je spíš škola hrou a máme třeba různé výuky, kde se můžeme jako třeba eurytmy, děláme různé pohyby, aby jsme se koncentrovali na tu další výuku, co bude potom.
Máme hrozný štěstí na učitelky, protože všechny učitelky, co nás učí, jsou úplně nejlepší.
Pochvalují si páťáci z Valdorské školy v Praze Jinonicích. Stejný typ vzdělávání zaujal také rodiče sedmačky Anety. Dnes chodí do valdorské třídy při základní škole Dědina. Začala ale už ve valdorské školce, říká její otec Ondřej Beneš.
Porovnali jsme si vlastně dva typy. Ten Montessori přístup, který vede k podpoře zvýšené individuálního rozvoje, a valdorský přístup, který byl spíše kolektivního charakteru. Z našeho pohledu takhle to aspoň vnímám. Vybírali jsme si vlastně mezi těmito dvěmi alternativními přístupy.
Alternativní školy nabízejí nejenom jinou výuku dětem. Právě u Waldorfu je samozřejmostí také větší zapojení rodičů do běhu školy.
Očekává se od rodičů, že budou pomáhat s přípravou těch jednotlivých epochových slavností, že budou aktivními účastníky i některých akcí, které se připravují pro ty děti v mimoškolním nebo mimoškolkovém prostoru. Předpokládá se, že zahrajete instrument, prostě děláte pro ty děti víc, než možná je běžné na normální škole. Součástí toho byly i manuální práce, prostě od úklidu zahrady přes doplňování nějakých prvků na zahradě, na školce pro děti, aby si měli na čem hrát. Všechno to je součást práce, která se tak od těch rodičů trošku očekává.
Se známkami si děti, které chodí na jiné typy škol, starosti dělat nemusejí. Známkovat se totiž zpravidla začíná až ve chvíli, kdy se blíží přijímací zkoušky na střední školy. V pololetí i na konci roku tak děti čeká písemné hodnocení. Podle Ondřeje Beneše to ale může mít i svá úskalí.
Když rodiče nedávají pozor a nevěnují se těm dětem na té valdorské třídě nebo škole, tak se může stát, že to dítě může i proplout poměrně jednoduše tím systémem, aniž by si rodiče všimli, že v něčem zaostává, protože ten normální systém už vás na to včas upozorní. Tady je to hodně o slovním hodnocení a musíte být velmi vyhodnocovat to, co vám ten učitel o tom dítěti řekne, abyste poznali, kde třeba potřeba trošičku přitlačit, přidat, pomoci tomu. To v té základní škole normální prostě vidíte v těch trojkách, čtyřkách. Když ty rodiče nejsou dostatečně citliví na ten způsob hodnocení, tak se to může stát, že to dítě prostě propluje poměrně vysoko, aniž by se toho všimli, a pak může mít problém před přijímačkách.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po půl třetí na Plusu.
Už skoro 30letá zkušenost se základními školami alternativního typu ale jednoznačně potvrdila, že absolventi těchto škol při přijímacích zkouškách na střední školy problémy nemívají a že jsou k dalšímu studiu dobře připravení, říká Tomáš Fertek ze společnosti EduIn.
To jsou opravdu lidi jako jednak vzdělanější, kromě jiného jazykově zcela zásadně, ale hlavně jsou jako zvyklí diskutovat, jsou zvyklí obhajovat svůj názor. Myslím, že tím se nejvíc odlišují od absolventa běžné veřejné základky. Oni rozumí víc sobě, víc vědí, co chtějí dělat, mají v tom jasno a jsou jako daleko zacílenější v tom, co vlastně chtějí od té školy.
Instituce, které vzdělávají své žáky jinak, jsou proto už dnes naprosto běžnou součástí našeho školství.
Alternativní školy jsou etablované v našich podmínkách, fakticky jsou uznávané. To neznamená, že se nesetkáte s různými jedovatými poznámkami, že tam někdo neučí a hraje si na koberci, ale pokud to někdo říká, tak vlastně jenom fakticky se usvědčuje z naprosté neznalosti toho problému. Už jenom proto, že tyhle ty školy existují už vlastně desetiletí u nás, to znamená, víme, jak vypadají absolventi, prostě tyhle věci fungují. Je třeba si ale uvědomit, že tyhle školy vždycky budou jenom jakousi pokusnou dílnou v rámci toho systému. To bude vždycky maximálně třeba 2-3% toho systému. Nikdy to nebude víc. Nepředstavujeme si, že je možné udělat jako ze všech škol v České republice alternativní školy. To možné není. Navíc ten pojem by se tím vyprázdnil už úplně.
Aktuálně u nás vzniká každoročně asi 20 nových soukromých škol, jak potvrzuje Pavel Krémer z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání. Velmi často se na jejich vzniku podílejí sami rodiče.
Když ty rodiče jsou jako velmi schopní třeba organizačně, mají třeba i nějaké finance, někdy jdou do toho, že si založí vlastní školu. Může být až 40 žádostí za rok, tak kolem 20 nebo přes 20 bývá povolováno. Ta hlavní energie, která je zatím, je energie rodičů, až potom vlastně začnou táhnout tu školu ty učitelé, když už ta škola jako reálně existuje jako nějaký jakoby právní subjekt, když už má nějakou budovu.
České školství se tak velmi úspěšně daří měnit ze spoda.
Myslím, že to má dva důvody, že jednak velmi aktivní veřejnost v České republice, která se zajímá o školství čím dál tím více, a na druhou stranu vlastně stát, který je velmi liberální ve vzdělávání, který patří mezi úplně ty nejliberálnější v Evropě v současné době, tak vlastně ten český stát umožňuje, aby skutečně tahle ta iniciativa ze zdola, aby se v tom školství mohla objevovat a mohla se třeba přetvářet i do formy těch nově vzniklých soukromých škol, který mají poměrně širokou míru svobody.
Že iniciativa ze spoda funguje, potvrzuje také Tomáš Ferštek z Eduinu, ale zároveň upozorňuje, že to přináší velké rozdíly mezi jednotlivými školami.
Rozdíl mezi úrovní vzdělávacích výstupů v Praze a dejme tomu v Libereckém kraji a v Karlovarském kraji nebo Ústeckém kraji jsou jako rozdíly mezi kontinenty. Nám se ten vzdělávací systém rozpad na 14 oddělených vzdělávacích systémů s velmi rozdílnými výsledky. Je to vlastně taky do jisté míry důsledek toho, že jsme nikdy neudělali nic pro to, aby ta změna přicházela i ze zhora, nejen ze zdola.
Školy také, a je jedno, jestli jde o klasickou anebo inovativní základní školu, řeší dlouhodobě problém s nedostatkem učitelů. Podle Pavla Krémera pedagogické fakulty učitele především málo připravují na praxi.
Ty inovativní alternativní školy mají ten problém ještě mnohem větší než ty klasické školy, protože oni vlastně chtějí, aby ty učitelé učili výrazně jinak, aby byli obeznámeni s těmi alternativními směry, které se většinou na těch pedagogických fakultách odbydou jen nějakou jako jednou třeba nebo dvěma přednáškama.
Že jsou pedagogické fakulty jedním z klíčových problémů českého vzdělávacího systému, potvrzuje také Tomáš Ferštek.
Že by třeba přišel z pedagogické fakulty člověk, který by mohl rovnou začít učit opravdu kvalifikovaně na Waldorfské nebo Montessori škole, to si myslím, že je skoro vyloučené. Popravdě řečeno, ty školy s tím počítají a mají připravené svoje vlastní jako vzdělávací programy pro ty příchozí učitele. Oni ani nepředpokládají, že by to ty pedagogické fakulty zřídily. Skoro by se dalo říct, že by bylo, že to, co máme chtít od pedagogických fakult, ani není, aby vzdělávali ty absolventy v těch alternativách, protože popravdě řečeno zase jenom poměrně malá část z nich půjde do alternativní školy. Ale opravdu by bylo potřeba, aby měli daleko větší podíl praxe, aby jako základem jejich kvalifikace nebyla ta kvalifikace předmětová, čeština, matika, zeměpis, něco, ale aby byla opravdu pedagogická. To znamená, aby uměli udělat základní diagnostiku toho dítěte, aby věděli, jak s ním mají zacházet, aby věděli, o jakou pomoc si vlastně mají požádat. Dneska se ti učitelé, ať už mladí nebo staří, setkávají s tím, že ty děti se opravdu zásadně mění. Opravdu to je s nimi složité a oni ze školy žádné vzdělání v tomhle směru nemají. Ty kurzy, které jsou pro ně dostupné, nějaké jsou, ale vlastně to, co z toho plyne, je velmi omezené a podporu, opravdu reálnou podporu, fakticky jako pro ně není dostupná. Zvlášť prostě mimo ta velká města to tak je.
Jednou z možných alternativ pro lidi, kteří chtějí učit, je nezávislá iniciativa s názvem Učitel naživo. Jde o doplňkové pedagogické studium, které stojí především na praxi.
Po jako velmi, velmi těžkých bojích se tomu Učiteli naživo nakonec podařilo získat i akreditaci u ministerstva. To znamená, že ten výcvik je dneska akreditován jako něco, co dává takzvané pedagogické minimum. To znamená, lidé, kteří už mají víceméně libovolnou vysokou školu, ale nemají pedagogické vzdělání, tak si mohou pedagogické vzdělání doplnit právě formou učitele naživo. Což je jakoby velký průlom, protože to je vlastně po 30 letech první jako nezávislý aktér v tom vzdělávání učitelů. Zatím je to teda na úrovni toho pedagogického minima, ale probíhá vlastně spolupráce třeba s Univerzitou v Pardubice, kde vlastně se snaží výhledově, nebo už začínají pracovat na tom, aby se třeba ten učitel naživo mohl časem přetransponovat v plnohodnotné vysokoškolské vzdělání magisterské pedagogické. Ale tomuto cíli stojí v cestě jako ohromné administrativní byrokratické překážky, které jsou téměř nepřekonatelné.
Říká Pavel Krémer z Institutu pro podporu inovativního vzdělávání. S přáním, aby učitele i děti škola především bavila, se od mikrofonu loučí autorka dnešního Zaostřena Andrea Skalická.